Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Krajskí prokurátori sa verejne zastali generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Odmietli kritiku procesov, ktoré nastali pri rušení špeciálnej prokuratúry. Kontroverzné plány britskej vlády na posielanie žiadateľov o azyl do africkej Rwandy prešli v noci parlamentom. Občianske združenie Deti a mladých Laura povedie nová predsedníčka. Viac povieme v správach. Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Zhodnúť sa v koalícii na nominovaní Štefana Harabina za člena súdnej rady bude problematické. Myslí si to poslanec Národnej rady za Smer Tibor Gašpar. Harabina považuje za odborníka v oblasti justície, no ak má ísť o jednotnú nomináciu celej koalície, bude potrebovať podporu troch koaličných strán. Gašpar si nemyslí, že ho budú akceptovať všetky koaličné strany. Harabina navrhla do súdnej rady SNS.
Ja si myslím, že v osobe pána Harabina sa bude musieť buď nájsť politická dohoda, a ak sa nenájde, tak samozrejme sa bude musieť hľadať iný kandidát. Ja sa vyjadrím skôr za seba, lebo ja som v nedeľu v jednom rádiu dostal otázku od občana, že čo hovorím na možnú kandidatúru pána Harabina do súdnej rady, tak ako odborníka ja ho absolútne nespochybňujem. Na druhej strane, keďže ide o nominanta za parlament, tak nevyhnutne sa bude musieť koalícia dohodnúť na takých menách, ktoré budú akceptovať všetky tri koaličné strany. Či to bude pán Harabin, to vám v tejto chvíli neviem povedať.
O nominácii ex-ministra spravodlivosti Štefana Harabina za člena súdnej rady informoval včera poslanec za SNS Rudolf Huliak. Na Harabinovi sa podľa jeho slov dohodli poslanci SNS spolu so šéfom strany Andrejom Dankom.
Dohodli sme sa s pánom Dankom a s poslancami nášho klubu, že ho teda budeme v rámci SNS delegovať. Čo to vzniklo spontánne, pretože jednoducho si neviem predstaviť na mieste člena súdnej rady zástupcu SNS fundovanejšieho, ako je pán Harabin.
Rudolf Huliak avizoval, že v najbližšej dobe by malo dôjsť k odvolaniu dvoch členov súdnej rady, ktorí sú volení parlamentom, aby mohli poslanci zvoliť nových. O odvolaní súčasných členov má zajtra rokovať ústavnoprávny výbor Národnej rady. Predseda výboru Miroslav Čelár z Hlasu nevylučuje, že by sa noví členovia mohli voliť už na tejto schôdzi.
Ja nemám červené oči voči nikomu. Keď podľa vypočutia, aj podľa toho, akí kandidáti budú navrhnutí, tak podľa toho sa rozhodnem, alebo podľa toho, ako sa poradíme.
Gašpar uviedol, že dvoch kandidátov parlament bude zrejme nominovať Hlas a SNS. Smer nemá v tejto chvíli žiadneho kandidáta. Poslanci Národnej rady začali dnešný rokovací deň diskusiou o vládnom návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní. Predstavil ho minister investícií Richard Draši. Cieľom navrhovaných zmien je podľa neho výrazná časová úspora a odbúranie administratívnej záťaže. Pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní sa totiž majú zjednotiť a má sa zvýšiť hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10 na 50 tisíc eur.
Tento zákon je naozaj o tom, že dávame dôveru a pozeráme sa na všetkých, ktorí obstarávajú s prezumpciou neviny a neviny. Je to dôvera voči starostom, je to dôvera voči primátorom. Je to dôvera napríklad tým, ktorí vedú naše vysoké školy, ktorí musia obstarávať v materských školách, v základných školách, domovo sociálnych služieb, všetkým, ktorí obstarávať musia. Je to len o tom, o ničom inom, tento zákon.
Poslankyňa Veronika Remišová ale tvrdí, že zmeny, ktoré prináša vládny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, zásadným spôsobom znižujú transparentnosť a férovú súťaž. Z tohto dôvodu môžu Slovensku hroziť aj pokuty alebo zastavenie platieb pri zákazkách financovaných z eurofondov.
Zákon o verejnom obstarávaní, o ktorom práve rokujeme, je jeden z kľúčových zákonov a má priamy vplyv na čerpanie európskych peňazí. A je to zákon, ktorý má zabrániť tomu, aby sa peniaze čerpali netransparentným a nehospodárnym spôsobom a ak sa zle aplikuje, tak môže viesť k tomu, že o tieto peniaze prídeme. Vládna koalícia už vykročila cestou obrovských škôd, kedy mafiánskou novelou trestného zákona a zrušením špeciálnej prokuratúry sa hrozba miliard z eurofondov a z plánu obnovy stala reálnou. O to nepochopiteľnejšie vyzerá teraz iniciatíva ministra Rašiho, ktorý predkladá novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá vytvára ďalšie riziko straty európskych peňazí.
Richard Raši trvá na tom, že samosprávy zjednodušenie a zrýchlenie obstarávania potrebujú a čerpanie eurofondov to neohrozí. Ak novelu poslanci na ďalšej schôdzi definitívne schvália, zmeny začnú platiť od júla.
Krátko z domova.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prenajala svojmu šéfovi služobného úradu Lukášovi Machalovi sálu v Kaštieli v Budmericiach na súkromnú spoločenskú akciu. Machala v Kaštieli minulý týždeň oslavoval svoju 50-ku. Sálu dostal na 2 dní za 100 eur. Informuje o tom portál Aktuality. Poslanci Národnej rady ukončili diskusiu o novele zákona o fonde na podporu umenia. Zmeny majú podľa predkladateľa, šéfa kultúrneho výboru Romana Michelka, pomôcť kultúre. Namieta to opozícia. Na zmeny nie sú podľa nej dostatočné dôvody. O legislatíve majú zákonodarci hlasovať zajtra. Legislatívna rada vlády schválila návrh zákona o STVR, ktorým sa zruší verejnoprávna RTVS a vznikne Slovenská televízia a rozhlas. Návrh zákona tak ministerka kultúry zajtra predloží na rokovanie vlády. Informoval o tom na telegrame Lukáš Machala z ministerstva kultúry. Krajskí prokurátori sa verejne zastali generálneho prokurátora Maroša Žilinku a odmietajú kritiku procesov, ktoré nastali pri rušení špeciálnej prokuratúry. Vo svojom stanovisku, ktoré poslala generálna prokuratúra, apelujú na všetkých prokurátorov, aby sa sústredili na prácu, riadne si plnili svoje povinnosti, rešpektovali zákonné vymedzenie postavenia či pôsobnosti prokuratúry. Zvolený prezident Peter Pellegrini dnes absolvoval v tlačovej agentúre Slovenskej republiky fotenie na oficiálny prezidentský portrét. Fotografiu zhotovil vedúci obrazovej redakcie Michal Svitok. V pozícii doterajšieho fotografa prezidentov vystriedal Pavla Neubauera, ktorý mu pri fotení asistoval. Národná diaľničná spoločnosť dnes slávnostne začala raziace práce na tuneli Okruhliak. Je súčasťou rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat, druhá etapa. Ten by mal byť podľa ministra dopravy Jozefa Ráža dokončený v septembri 2027. Zmluvná cena je približne 337 miliónov eur bez DPH.
337 miliónov je zmluvná cena? A z toho 69 sa teraz podarilo dostať z tzv. CEF-u, to je ten Connecting Europe Funds, to znamená, tieto peniaze štátny rozpočet môže použiť na iné diaľnice. Treba povedať, že z tých 69 je čas daná na prípravu zvyšnej časti R4, tých 70 km až na poľskú hranicu.
Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček verí, že stavba nadviaže hladko na prvú časť Prešovského obchvatu, aby stavbu dokončili v termíne, prípadne trocha skôr.
To nasadenie je obrovské, vidíte to aj tu v rámci tejto stavby a tých prípravných prác, či to boli výroby, či to boli tie hrubé terénne úpravy, všetko išlo podľa plánu a podľa toho, ako to bolo v harmonogramoch, takže pevne verím, že aj razenie tunela pôjde v tomto duchu. Avšak tá geológia nás môže vždy prekvapiť, ale verím, že aj poučený nejakou neúplne dávnou minulosťou dokážeme toto zvládnuť.
Tunel Okruhliak sa bude raziť v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Celkovo bude zapojených do procesu razenia približne 180 technických pracovníkov a tunelárov, hovorí zástupca zhotoviteľa Miroslav Žák.
Počas razenia tá technológia je taká, že tam sa nedá odstaviť. Čiže pri každom odstavení tunela by sme museli všetko zaistiť a to by bolo náročné. Čiže my razíme 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Skoro 365 dní v roku, jediná prestávka je cez Vianoce. Začíname teraz, niekedy v novembri by sme mali začať z druhej strany, tam sa teraz chystá portál. No a mali by sme preraziť potom po nejakých 6 mesiacoch, čiže november plus 6 mesiacov.
Čo sa týka ostatných úsekov R4, povyšný Komárnik je podľa ministra v procese verejné obstarávanie na zhotovenie dokumentácie pre územné rozhodnutie. Poklepaním základného kameňa sa dnes symbolicky začala aj výstavba prvej etapy rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľubčou. Práce by mali trvať 960 dní a prinesú i dopravné obmedzenia, hovorí obchodno-technický riaditeľ zhotoviteľa Martin Chrapa.
Úsek je síce krátky, samotná výstavba vlastne R1 má 3,125 km, ale stavba zahŕňa aj preložku cesty 1/66, čo je ďalší zhruba 3 km výstavby. Aj keď sa nejedná o technicky veľmi náročnú stavbu, tak je veľmi náročná na čas a na organizáciu výstavby.
Nový úsek R1 má byť prepojený so severným obchvatom Banskej Bystrice a pokračovať bude k priemyselnej časti Slovenskej Ľupče. Cena je približne 87 miliónov eur. Minister dopravy Jozef Ráš.
Vyrieši problematické mosty, to znamená hlavne ten most pri Šelke, ktorý je v havarijnom stave, čo to je jedna vec. A druhá vec, samozrejme, že tá cesta na Brezno, ako viete, ona má relatívne vysokú nehodovosť a čiastočne ju riešime tým, že síce sú to 3 km, ale veľmi podstatné 3 km, čiže veríme, že to pomôže.
Vláda chce v regióne pokračovať aj výstavbou severo-južného napojenia na diaľnicu D1.
Z cirkvi.
Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim navštívil včera oficiálne priestory starého kolégia Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania, a to v sprievode protosinkela Prešovskej archieparchie Ľubomíra Petríka. Hostí na biskupskom úrade prijalo vedenie východného dištriktu biskup Peter Mihoč, dozorca Ľubomír Pankuch, ako aj tajomník Marek Cingel. Arcibiskup Jonáš Maxim sa zaujímal o to, akým spôsobom Evanjelická cirkev rieši problém s financovaním miest duchovných vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Spoločnou témou a palčivým problémom oboch cirkví sú aj nízke počty teologického dorastu a povolaní do kňazskej služby. Občianske združenie Deti a mladých Laura povedie nová predsedníčka. Po viacerých rokoch práce na ústredí, ktoré viedla ako riaditeľka, bola na valnom zhromaždení tento víkend zvolená za predsedníčku organizácie na 2 roky Salesianka Mária Naďová. Rozprával sa s ňou Boris Kolár.
Salesianka Mária Naďová prevzala službu po Marte Baňasovej, ktorá bola predsedníčkou 9 rokov. Okrem administratívy, ktorú koordinovala v organizácii, je Mária Naďová koordinátorkou mediálnej školy, spolupracovala na príprave celoslovenských podujatí, ale je aj animátorkou a mentorkou v miestnom stredisku v Bratislave. Svoje pôsobenie približuje predsednička Združenia Laura Mária Naďová.
Pre mňa práca s deťmi je jedna ako keby z najdôležitejších vecí. Mňa to veľmi baví. Ja som ináč aj učiteľka, takže mám k tomu veľmi blízko. A je to taká najzaujímavejšia vec, ktorú by som mohla robiť a je pre mňa veľkým darom. Vnímam, že aj prácu aj s deťmi, aj s animátormi je takým vzájomným požehnaním, že viem, že ja im síce niečo dávam, ale ja dostávam 100-krát viac od nich.
Minulý rok združení aktualizovali svoj strategický plán s konkretizáciou krokov na ďalšie 3 roky. Má 3 línie, v nich sa snažili popísať, čo vnímajú ako dôležité a čo chcú odovzdať mladým ľuďom v dnešnej dobe.
Ide o to, že proste snažíme sa tí deti aj mladých tak emocionálne vychovávať, čo si myslím, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité aj v rámci reziliencie toho fyzického a duševného zdravia. Ďalej podporovať ich v tom protagonizme a potom vlastne aj, aby sme sa tak trošku otvárali, že aby sme boli nie iba naša malá komunita Laura, ale taká širšia komunita, tak aj toto je súčasťou strategického plána, že ísť aj navonok, otvárať sa tým druhým, ktoré ešte nie sú medzi nami, alebo nie sú s nami, alebo spolupracovať s nimi, proste ísť von.
Najbližšie sa chystajú na všetky letné podujatia, teda letné pobytové tábory pre deti a rôzne víkendovky.
Prešovské mestské zastupiteľstvo zajtra nebude rokovať o všeobecne záväznom nariadení o zákaze umiestnenia herní na území mesta. Tento bod primátor František Oľha plánuje stiahnuť z rokovania. Týkal sa povolenia prevádzkovania kasín v meste.
Sme prišli s kompromisným riešením, kedy by sme väčšinu z hazardu z Prešova odstránili, pretože herne by zanikli, tak ako bol pôvodný návrh, ale na území mesta v zmysle rôznych obmedzení, či už zákonných alebo rozhodnutiami mesta, by sme vedeli vytvoriť zhruba priestor pre 3 až 4 kasína, čo by do mesta Prešov prinieslo výrazne viac ako 300 000 eur na poplatkoch z prevádzky týchto kasín.
Primátor chce o tomto návrhu ešte diskutovať s obyvateľmi.
Na základe týchto debát a diskusií uvidíme, ako ďalej bude. Treba tiež povedať, že bavíme sa tu aj zhruba o 150 až 200 pracovných príležitostiach. Čiže okrem všetkých ostatných aspektov bavíme sa o tom, že centrum mesta permanentne vymiera. Herne ho určite neobnovujú, len špatia, ale kasína, ktoré by boli nejakým predsa len kultúrnejším priestorom na tieto aktivity ľudí, ktorí na to majú, tak vytvárajú priestor aj na to, aby centrum mesta úplne nevymrelo.
Kresťansko-demokratické hnutie včera odmietlo rušenie platného zákazu herní a kasín na území mesta Prešov. Zákaz herní a kasín prijalo podľa hnutia mestské zastupiteľstvo v Prešove v roku 2021 pod vedením vtedajšej primátorky Andreji Turčanovej, a to aj v reakcii na najpočetnejšiu petíciu občanov v histórii mesta. Viac ako 17 000 občanov sa vyjadrilo proti hazardu v meste.
Hazard ničí rodiny a zvyšuje kriminalitu. Preto som proti hazardu v meste Prešov.
Aj tento mesiac sa poslucháči Rádia Lumen stretli na duchovno-relaxačnom pobyte v kúpeľoch Brusno. Štvorňový program absolvuje 48 účastníkov z celého Slovenska. Včera sa stretli s pracovníkmi rádia a dnes privítali spišského biskupa Františka Trstianského. V Brusne je aj Pavol Jurčaga.
Duchovný program pre účastníkov v kúpeľnom dome zabezpečuje riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen Ján Krupa.
Tak zaoberali sme sa pohľadom na veľkonočné obdobie, je to pohľad kardinála Valtera Kaspera z publikácie, ktorú pripravujeme na preklad a čo chvíľa ponúkneme našim poslucháčom.
Medzi účastníkov včera zavítali programový riaditeľ Rádia Lumen Martin Šajgalík a spravodajská redaktorka Júlia Kavecká.
Toto podujatie je vždy obohacujúce, pretože za každým dostaneme takú inú spätnú väzbu a za každým sú to iné oblasti, o ktoré sa naši poslucháči a účastníci pobytu zaujímajú. Raz je to zamerané viac na také osobné svedectvo, inokedy riešime vysielače, ktoré fungujú, nefungujú, kde by mohol byť lepší signál. Potom inokedy zase viac sa zameriavame na hudbu, inokedy viacej na spravodajstvo, politickú situáciu. Takže toto je taká výborná spätná väzba pre nás, že vieme si taký lepší obraz urobiť, že čo sú tie oblasti, na ktoré sa máme aj my zamerať.
Jednak to bolo také milé priateľské stretnutie s ľuďmi, ktorí nás doteraz možno len počúvali. Teraz už si k tomu pripojili aj ten obraz a zároveň sme dostali aj takú zaujímavú spätnú väzbu, takže myslím, že sa budeme mať aj od čoho odraziť do budúcna.
A tu sú reakcie samotných účastníkov.
Viete, čo mi sa páči na tom všetkom? Vždy veľa chlapov, lebo my čo chodíme, tam je jeden chlap, kedy aj to je kňaz.
Ako dobíjať bater, tak by som vám to povedala. Dobiť baterky, to tak mi už chýba, alebo proste, že potrebujem taký duchovný relax.
Dnes podvečer medzi účastníkov tohto pobytu zavítá aj spišský diecézny biskup František Trstenský.
Hlavný predstavený Salesiánov, kardinál Ángel Fernández Artime, prijal cez víkend biskupskú vysviacku. V bazilike Santa Maria Maggiore mu ju udelil kardinál Emil Paul Cherich, bývalý apoštolský nuncius v Taliansku. Kardinál Artime bol doteraz jediným kardinálom voliteľom, ktorý nebol biskupom.
Správy zo sveta.
Kontroverzné plány britskej vlády na posielanie žiadateľov o azyl do africkej Rwandy prešli v noci parlamentom. Snemovňa lordov po dlhých sporoch prestala návrh zákona z dielne vlády premiéra Rishiho Sunaka blokovať. Rada Európy aj Organizácia Spojených národov vyzvali Britániu, aby tieto plány prehodnotila. Rwanda schválenie naopak privítala. Téme sa venuje Kristýna Hatarová.
Sporný návrh, ktorý predložila vládna konzervatívna strana, umožní vláde poslať žiadateľov o azyl do Rwandy, kde posúdia ich žiadosti. Migrantov by mali deportovať bez ohľadu na ich pôvod, ak prídu do Británie nelegálne. Londýn chce takto odradiť ďalších ľudí, aby sa vydávali na cestu člnmi cez Lamanšský prieliv, ktorú ich ročne absolvujú 10 000. Ide o jednu z najdôležitejších legislatív premiéra Rishiho Sunaka v oblasti nelegálnej migrácie. Legislatíva, predstavená ešte v roku 2022, pôvodne narazila na odpor v oboch komorách britského parlamentu. Námietky voči nej vyslovili aj justičné orgány. Najvyšší súd ju v novembri dokonca zablokoval s odôvodnením, že britská vláda nedokáže zaručiť bezpečnosť migrantov deportovaných do Rwandy. Prijatý návrh zákona preto vyhlasuje Rwandu za bezpečný tretí štát. Komisár Rady Európy pre ľudské práva Michael O'Flaherty na Britániu naliehal, aby sa zdržala vyhostenia osôb v rámci tzv. Rwandskej schémy a zvrátila účinné porušovanie nezávislosti súdnictva. Podľa svojich slov sa obáva, že bude možné vyhostiť ľudí bez akéhokoľvek predchádzajúceho posúdenia ich žiadosti o azyl britskými úradmi. šéf úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov Filippo Grandi a Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vo svojom stanovisku vyzvali Britániu, aby plány na deportácie prehodnotila a miesto toho prijala také opatrenia, ktoré riešia neregulárny tok utečencov a migrantov s ohľadom na ľudské práva a medzinárodnú spoluprácu. Premiér Sunak vyhlásil, že prvé lety s migrantmi sa uskutočnia o 10 až 12 týždňov.
Krátko zo sveta.
Stránku agentúry ČTK napadli hekeri. Šíria nepravdivé správy o zmarenom atentáte na Petra Pellegriniho. Ten podľa hekerov údajne v Prahe plánoval ukrajinský diplomat. Incidentom sa už zaoberá Česká bezpečnostná informačná služba. Británia poskytne Ukrajine doposiaľ najväčší balík vojenskej pomoci, ktorý bude obsahovať 1600 striel, 400 vozidiel a takmer 4 milióny kusov munície. Oznámil to úrad premiéra Rishiho Sunaka pred jeho cestou do Varšavy. Pomoc počíta aj s ďalšími 500 miliónmi libier, čím Londýn zvýši tohtoročnú finančnú podporu pre Kyjev na 3 miliardy libier. Ruská armáda zosilní útoky na ukrajinské sklady so západnými zbraňami, vyhlásil to ruský minister obrany Sergej Šojgu. Rezort tvrdí, že ruskí vojaci našli západné zbrane aj v obci Novochijanka. Ukrajina však odmieta, že by Rusi túto obec obsadili. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba potvrdil medializované správy, že jeho rezort pripravil nový postup pri poskytovaní konzulárnych služieb v zahraničí pre mužov z Ukrajiny v mobilizačnom veku. Napísal, že ak muž podliehajúci mobilizácii odišiel do zahraničia, ukázal svojej vlasti, že jej prežitie sa ho netýka. V Nemecku zadržali spolupracovníka lídra kandidátky Alternatívy pre Nemecko pre eurovoľby. Podľa televízie ARD mal spolupracovník Maximiliana Kraha sledovať pre Peking čínsku opozíciu a odovzdávať Číne informácie o chode europarlamentu. Arménsko a Azerbajdžan začali s dohodnutou úpravou hranice po tom, čo arménsky premiér Nikol Pašinian súhlasil s vrátením 4 obcí Azerbajdžanu. Rozhodnutie vyvolalo protesty obyvateľov blízkych dedín.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskú hokejovú reprezentáciu oficiálne posilní na svetovom šampionáte v Prahe a Ostrave prvých 5 hráčov zo zámorskej NHL. Budúci týždeň sa do prípravy národného tímu zapoja obranca Šimon Nemec a kvarteto útočníkov Tomáš Tatar, Juraj Slavkovský, Martin Pospíšil a Pavol Regenda, ktorý väčšinu ročníka odohral na farme v AHL. Tento týždeň čaká slovenských hokejistov papierovo najkvalitnejší súper v rámci záverečného bloku prípravy pred majstrovstvami sveta. Proti Čechom sa predstavia aj so štvoricou Marek Hrivík, Peter Cehlárik, Andrej Kudrná a Matúš Sukel. Hrivíka ešte limituje zranenie. Na dnešnom zraze privítal tréner Craig Ramsey všetkých 25 nominovaných hráčov. Hovorí generálny manažer reprezentácie Miroslav Šatán.
Tá zostava, ktorá je tu dnes, by vlastne tento celý blok, tento týždeň a ten dvojzápas Čechy mala absolvovať a potom je, myslím, že 2 dni voľno. V útorok sa stretávame v Žiline na ten ďalší blok a tam s týmito 5 hráčmi, ktorí prídu z NHL, sme dohodnutí, že tam by všetci mali byť 30. v Žiline vlastne. Takže tam bude zraz. A v Žiline hráme zápas s Poliakmi, čiže tam budeme nejaké 3-4 dní, odohráme zápas s Poliakmi a potom sa presťahujeme sem naspäť do Bratislavy.
Hokejisti Toronta zvíťazili v druhom zápase prvého kola play-off NHL na ľade Bostonu 3-2 a vyrovnali stav série na 1-1. Carolina uspela aj v druhom stretnutí s New Yorkom Islanders, keď otočila z 0-3 na 5-3. Štart do štvrťfinálovej série západnej konferencie sa vydaril hráčom obhajcu titulu z Vegas Golden Knights, ktorí triumfovali na ľade Dallasu 4-3. Edmonton zdolal Los Angeles 7-4. Slovenský hokejový tréner Jan Pardavý povedie český prvoligový Zlín. Jeho asistentom bude krajan Richard Kapuš, ktorý pôsobí v klube už od začiatku januára. Hlavný kormidelník z minulej sezóny Jan Srdinko zaujme pozíciu športového manažéra. Futbalisti Interu Miláno spečatili vo včerajšom derby della Madonnina zisk jubilejného 20. titulu v sérii A. Nerazzurri zdolali v zápase 33. kola najvyššej italianskej súťaže v milánskom derby AC 2-1 a na čele tabulky majú 5 kôl pred koncom súťaže nedostihnutelný 17-bodový náskok. Futbalisti FC Sevilla vyhrali v zápase 32. kola La Ligy nad Majorkou 2-1 a svoju víťaznú sériu natiahli na 3 stretnutia. Vďaka nej sa posunuli na 12. miesto tabulky. Majorka je o 4 priečky nižšie. V jej drese hral do 71. minúty slovenský obranca Martin Valient. Dominik Graif sedel na lavičke náhradníkov. Slovenská trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková triumfovala v olympijskej kvalifikácii brokárov v Dohe. Obhajkyňa zlata z olympiády 2020, ktorá už mala istú miestenku na parížskych hrách, získala vo finále 46 bodov a k 100% nástrelu jej chýbali 4. Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do hlavnej súťaže na antukovom turnaji ATP v Madride. Vo finálovom druhom kole kvalifikácie vyradil 5. nasadeného Tiaga Austina Tiranteho z Argentíny 6-3, 6-3. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji v Madride. Vo včerajšom zápase prešla cez 10. nasadenú Kláru Tausonovú z Dánska, ktorá po prehre v prvom sete 6-7 duel skrečovala.
Počasie.
Aj zajtra nás čaká chladný deň, ráno stále môžu byť podľa Petra Jurčoviča aj mrazy.
Niekto čaká ďalšie pokračovanie oteplovania a zlepšenia počasia, tak sklamem, pretože nad vnútrozemím Európy máme vlastne dve tlakové níže. Jedna je nad Škandináviou, druhá je niekde smerom k Jadranu a k Balkánu a táto tlaková níž z toho juhu sa tlačí k nám. A zajtra bude prechádzať cez Slovensko smerom do Poľska. Takže pri jej prechode, no čo môžeme čakať? Zamračené, s dažďom. Na väčšine územia, samozrejme na hrebene v Tatier bude aj snežiť, ale to teraz nehrá až takú veľkú rolu, keďže ide všetko od juhu. Teploty v noci by mali byť nad nulou, dokonca aj v horských dolinách, takže tak asi 0 plus 3, na juhu to môže byť aj viac ako 8 stupňov. Ale pritom stále bude dotekať vzduch od severu do tej tlakovej niže. Pokiaľ sa tá tlaková niž nepresunie do Poľska, by mal dominovať práve ten severný vietor. A keď bude už viac niekde nad Poľskom, tak rátame s tým, že už by sa mal meniť na južný. Čiže v stredu cez deň, zamračené, ale nemusí byť celý deň, do večera to môže aj sa zase trhať, táto oblačnosť, ale na väčšine územia s dažďom. No a vyzerá to tak, že dosť intenzívne to bude. Takže predpokladám, že takých 15 mm by nemal byť problém a na väčšine územia. Takže to bude taký tiež, môžeme povedať, normálny aprílový deň. A teploty, tak v tom daždi sa to tak nebude oteplovať ako dnes, takže budeme musieť byť spokojní aj s 15 stupňami. Tak ako tu teraz nejaké veľké zmeny tam nie sú a na severe asi o 10 stupňov menej.
Večer ponúkame duchovný obzor s Pavlom Jurčagom, ktorý bude prípravou na jubileum 2025. Naladte si nás aj o 20. hodine. Prežite pekný večer s Rádiom Lumen. Lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecka. Do počutia.